تبقى معايا ليه يا حبيبي؟ انا مش بلاقيك.